Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Sa vama smo do 14 sati u pregledu aktuelnosti iz zemlje i svijeta. Naslovi dana. Potpredsjednica vlade i ministarka europskih poslova Jovana Marović podnijela ostavku na te funkcije kao i na funkciju u svojoj partiji URA. DPS će glasati za jednog sudiju Ustavnog suda pod uslovom da se odredi tačan datum vanrednih parlamentarnih izbora i da se povuče neustavni zakon o predsjedniku saopšteno iz te partije. Oko 400 kg kokaina je zaplijenjeno u akciji albanske i crnogorske policije, objavili mediji. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da ruski udari na energetsku infrastrukturu neće oslabiti odlučnost njegove zemlje. A u današnjoj emisiji možete čuti i prve reakcije nakon ostavke Jovane Marović sa mjesta potpredsjednice vlade, kojoj je nepovjerenje izglasano još 20. augusta. Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta.
Nažalost, nama vlada sve više liči na seriju Džeknja i na neke od desetetirane replike iz tog iz serijala, ali eto, kako želimo zaista malo ozbiljnije da vidimo konsekvence tih dijela, shvatit ćemo da je zaista došlo vrijeme da i ova vlada i njeni zvaničnici shvate da su oni u tehničkom mandatu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednica vlade Crne Gore i ministarka europskih poslova Jovana Marović podnijela je ostavku na te funkcije, kao i na funkciju potpredsjednice građanskog pokreta URA. S obzirom da partije prozivaju jedna drugu za nečinjenje putem medija umjesto da sjednu za sto da se dogovore o ključnim pitanjima, ubrzanje europskog puta nije moguće u takvim uslovima, saopštila je Marović. Podsjetimo, vladi u kojoj je do danas bila Jovana Marović, nepovjerenje je u parlamentu izglasano 20. augusta. Demokratska partija socijalista spremna je da glasa za jednog sudiju Ustavnog suda pod uslovom da se odredi tačan datum vanrednih parlamentarnih izbora i da se povuče neustavni zakon o predsjedniku. Ako je parlamentarna većina spremna da razgovaramo, to je uslov, saopštio je poslanik DPS-a Nikola Rakočević na konferenciji za novinare. Zaplijenjeno je 430 kg kokaina, a uhapšeno 10 osoba u Republici Albaniji u zajedničkoj akciji crnogorske i albanske policije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Droga je u Albaniju stigla iz Crne Gore, a kokain je bio skriven u džakovima vještačkog đubriva koje je crnogorska policija otkrila još u julu, nakon što je pošiljka stigla u Luku Bar. Albanski mediji prenose da je pošiljka bila praćena, te da je u jednom mjestu blizu Fijera otkrivena i laboratorija za kokain. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da nova strategija Rusije da udarima na energetsku infrastrukturu gurne Ukrajinu u mrak neće oslabiti odlučnost njegove zemlje. To je rat snage otpornosti, riječ je o tome ko je najjači, rekao je Zelenski za Financial Times. Oko 15 regiona u Ukrajini ima problem sa snabdjevanjem vodom i strujom, a u glavnom gradu Kijevu je oko 60% stanovništva suočeno s nestankom električne energije. Rusija već 9 mjeseci sprovodi agresiju protiv Ukrajine, a u posljednje vrijeme nastoji da uništi energetska postrojenja i infrastrukturu, raketirajući ukrajinske termo i hidroelektrane. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je u Briselu da će alijansa nastaviti da pruža snažnu podršku Ukrajini radi njene odbrane od ruske agresije, jer bi u slučaju pobjede Rusije svijet godinama plaćao visoku cijenu. Stoltenberg je uoči sastanka ministara spoljnih poslova članica NATO-a rekao da će jačanje podrške Ukrajini biti glavna tema tog skupa, čiji će se učesnici baviti i djelovanjem Kine i jačanjem pomoći Bosni i Hercegovini, Gruziji i Moldaviji, te pitanjem ulaska Finske i Švedske u alijansu. Više od 15.000 ljudi je nestalo tokom rata u Ukrajini, izjavio je Matthew Holiday, direktor Međunarodne komisije za nestale osobe sa sjedištem u Hagu. Holiday navodi da se još uvijek ne zna koliko ljudi je prisilno prebačeno i zadržano u pritvoru u Rusiji ili je umrlo i sahranjeno u improvizovanim grobnicama. Proces potrage za nestalim osobama u Ukrajini trajeće godinama i nakon što se rat završi, kazao je Holiday za Reuters. Francuski predsjednik Emmanuel Macron se suočava s mogućim pravnim problemima nakon što je objavljeno da se istražuju usluge konsultantskih firmi tokom kampanja za nacionalne izbore 2017. i 2022. godine. AFP je objavio da je ukupni iznos za konsultantske usluge prošle godine dostigao više od 1 milijardu eura. Iz kabineta francuskog predsjednika je saopšteno da je pravosudni sistem dužan da te istrage dovrši potpuno nezavisno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što ste čuli u našim vijestima, potpredsjednica vlade Crne Gore i ministarka evropskih poslova Jovana Marović podnijele ostavku na te funkcije kao i na funkciju potpredsjednice u svojoj partiji Građanski pokret URA. Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori kaže za Radio Slobodna Evropa da Abazovićeva vlada i njeni zvaničnici moraju konačno da shvate da su u tehničkom mandatu i da nemaju ovlašćenje da mijenjaju status zemlje po bilo kom osnovu i donose eventualne odluke u stupanju u regionalne inicijative kakva je i Otvoreni Balkan. Radulović ukazuje da je Evropski parlament iskazao jasnu distancu prema onim regionalnim projektima koji ne okupljaju sve zemlje regiona, time misleći direktno na Otvoreni Balkan.
Nažalost, nama vlada sve više liči na seriju Džeknja i na neke od često citirane replike iz tog serijala, ali eto, kako želimo zaista malo ozbiljnije da vidimo konsekvence tih dijela, shvatit ćemo da je zaista došlo vrijeme da i ova vlada i njeni zvaničnici shvate da su oni u tehničkom mandatu i da nemaju nikakvu realno ovlašćenje da bilo kakav status zemlje mijenjaju po bilo kojem osnovu, a posebno ne da proces europske integracije ugrožavaju na taj način. To će nas udaljiti od berlinskog procesa kao jedinog legitimnog procesu u kojem učestvuju sve zemlje regiona i koji je nedavno zaista napravio ogroman iskorak u regionalnoj saradnji i dobio potpunu podršku i Evropske komisije i Evropskog parlamenta. Evropski parlament je u svojoj nedavnoj rezoluciji upravo i podvukao da i dao nalog Evropskoj komisiji i svim dakle njenim akterima da naprave jasnu distancu prema onim regionalnim projektima koje ne okupljaju sve zemlje regiona, jer time misleći direktno na Otvoreni Balkan. Dakle, umjesto da se bavimo pitanjima Otvorenog Balkana, zaista bi bilo pametnije da se bavimo pitanjima evropske integracije, strukturisanje tima za pregovore, početkom najzad pregovora posle 2,5 godine potpunog zaustavljanja tih pregovora od strane naše prve vlade Krivokapića, pa zatim vlade Abazovića. Dakle, to je nešto što definitivno treba da zabrine sve nas i treba da vodi ka jednom političkom rješenju cijele ove situacije, to su izbori.
Čuli smo Momčila Radulovića iz Evropskog pokreta za Crnu Goru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se 25. novembra obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine tokom Drugog svjetskog rata 1943. u Mrkonjić gradu. Tada je između ostalog u rezoluciji izrečena poznata krilatica da Bosna i Hercegovina, citat, nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska. U Federaciji Bosne i Hercegovine je danas neradni dan, a u Republici Srpskoj radni. Naime, zakon o praznicima tog bosansko-hercegovačkog entiteta, pored ostalog, ne prepoznaje Dan državnosti Bosne i Hercegovine i ne obilježavaju ga. Članovi porodica žrtava genocida, udruženja koja okupljaju majke Srebrenice i institucija Bosne i Hercegovine u memorijalnom centru Potočari su obilježili Dan državnosti. Uz prisustvo nekoliko stotina građana iz raznih gradova Bosne i Hercegovine položeno je cvijeće na spomen obilježje i održan je čas istorije. Pripremio Sadik Salimović.
Na današnji dan 1943. godine donijeta je odluka o gradnji suživota koji je 50 godina poslije narušen ratnim dešavanjima. Posebnu cijenu platila je Srebrenica. Istakao je danas u memorijalnom centru Potočari Čamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske.
Memorijalni centar Srebrenica svjedoči o tome da je ovdje plaćena najveća cijena za našu današnju slobodu i sve slobode koje ćemo uživati, ako Bog da, u narednom periodu. Tako da za mene ne postoji bitnije mjesto da danas budemo, da odamo počast onima koji su ipak dali najveću cijenu, a to je svoje živote, da bi mi danas živjeli i promovisali upravo državu Bosnu i Hercegovinu u miru, prosperitetu i po mjeri svih njenih građana.
Bosna i Hercegovina, pa i genocid u Srebrenici, još uvijek se negiraju i to pod plaštom međunarodne zajednice, rekao je za naš radio Ševket Hafizović, predsjednik upravnog odbora Memorijalnog centra Potočari.
79 godina od dana kada su građani i narodi 1943. godine donijeli u to vrijeme proevropsku, dakle, odluku o zajedničkom životu, o ravnopravnosti svih građana i naroda. Danas, nažalost, prisustvujemo, evo, toliko godina poslije, situaciji da se u najmanjoj pola države, dakle, još uvijek ne praznuje, ne uvažava ovaj datum, da se činjenice iz 90. kao što je genocid koji su počinili ne priznaju, da ne preuzima se odgovornost i tako dalje, ali nažalost, ona je sve im je to omogućila jedna nakaradna politika, dakle, Zapada i Europske unije.
Ovaj dan je jako važan za majke Srebrenice, ali i za sve građane Bosne i Hercegovine, poručila je Nura Begović, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Jako je važan ovaj dan za sve nas, znači ovo je država svih državljana ove države, treba da poštujemo i da cijenimo ovaj praznik, da zaista jednom kažemo čitavom svijetu da treba cijeniti svoju državu i cijeniti mir. Mir je nešto najvažnije u životu. Vidite kako je nama sad ovdje, imamo naše najmilije ovdje koji ni krivi ni dužni leže i zaista ne bi više nikad nikome želio da se ovo desi.
Obilježavanju Dana državnosti u Memorijalnom centru Potočari prisustvovalo je na desetine građana iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine, ali i dijaspore. Selvedina Mašić Gušić.
Mi smo danas došli ovdje iz Holandije da obilježimo ovaj dan koji nam puno znači. Mi živimo tamo, a duša nam je ovdje.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Minutima o sporu između Kosova i Srbije. Te dvije zemlje će postići konačni dogovor o normalizaciji odnosa prije proljeća 2023. rekao je premijer Kosova Albin Kurti u kosovskom parlamentu nakon što je uz posredovanje Europske unije postignut dogovor o registarskim tablicama. Kurti je rekao da će razgovori o dogovoru sa Srbijom početi u narednim danima uz posredovanje Europske unije i podršku Washingtona. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je izjavio da Kosovo i Srbije u Briselu 23. novembra nisu postigli sporazum, već dogovor o registarskim oznakama, uz objašnjenje da su strane prihvatile da prekinu određene radnje. Tako da nećemo izricati kazne za KM registarske tablice, daćemo prostor za pregovore evropskom predlogu koji je ranije nazvan francusko-nemačkim, rekao je Kurti na sednici Skupštine Kosova. Iz Evropske unije, koja posreduje dijalogom Kosova i Srbije, ranije je saopšteno da su Kosovo i Srbija postigli dogovor o tablicama koje za gradove na Kosovo izdaje Srbija, Kosovo smatra nelegalnim. Kurti je pred poslanicima u Skupštini Kosova rekao i kako je postignuti dogovor drugačiji od onog koji je razmatran na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, odnosno da su njemu ponudili dokument od 95 reči u kome se nije pominjao francusko-nemački predlog niti evropski predlog oko normalizacije odnosa. Napomenuo je da Kosovo nije prihvatilo nikakav sporazum koji bi bio uključen u tekst od 23. novembra.
Nuk ka qenë në ditën e hënë
Kada sam bio na razgovorima u ponedeljak, insistiralo se na zajednici opština sa srpskom većinom da bude uključena u sporazum koji je ranije napravljen Boreljovom izjavom, rekao je Kurti. On je dodao i da srpska strana zajednicu vidi kao suštinu normalizacija, da je za Kosovo to međusobno priznanje, te da se u tome razlikuju predlozi oko rešenja krize koja je nastala zbog registarskih tablica. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom dogovoreno je sporazumom iz Brisela u okviru dijaloga 2013. godine. Međutim, aktuelni premijer Kosova Albin Kurti je protiv monoetničkih udruživanja. Kurti tvrdi da posljednji dogovor utvrđuje princip pregovaračkog procesa na osnovu evropskog plana, gdje su Srbija i Kosovo ravnopravne strane. Postizanje sporazuma o registarskim tablicama prethodno je pozdravila i predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Opozicione partije na Kosovu su također pozdravile sporazum postignut sa Srbijom oko registarskih oznaka, ali je zatraženo od vlade da bude transparentnija od premijera Albina Kurtija da pruži dodatna pojašnjenja oko toga šta je potpisano. Predsjednik Demokratske partije Kosova Memlji Krasnić je naveo da je dogovorom izbjegnuta eskalacija situacije na severu Kosova, dok je Armen Zema iz Demokratskog saveza Kosova ocenio da je posljednje podizanje tenzija bilo nepotrebno i štetno. Također, lider Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj, rekao je da pozdravlja sporazum kojim se, kako je rekao, izbegava rizik od eskalacije na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se Srbi sa sjevera Kosova vratiti u kosovske institucije kada se formira zajednica srpskih opština.
Vi ste čuli što su Srbi rekli, formiranje zajednice srpskih opština, posle toga su spremni da se vrate u institucije. Jedan uslov je ispunjen, to je da nema naplate kazni novčanih, nema otimanja automobila, nema otimanja tablica, nema otimanja ničega. Imate drugi uslov, formiranje zajednice srpskih opština. Kad se formira zajednica srpskih opština, onda idemo u nešto drugo. Ja da vam kažem, sve i da hoću, a neću, ne mogu da ubedim Srbe u tako nešto.
Bio je to predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Formiranje regionalnog tržišta izvora energije kako bi zemlje Zapadnog Balkana mogle da pomažu jedne drugima jedan je od zaključaka sa regionalne konferencije o obnovljivim izvorima energije u Beogradu. Lideri država Zapadnog Balkana razgovarali su u jeku globalne energetske krize uslijed agresije Rusije na Ukrajinu. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Sa konferencije mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu poručeno je da je zajednički izazov obezbeđivanje sigurnijih izvora energije. Zajednička poruka lidera zemalja Zapadnog Balkana je da je ovaj region otvoren za iskustvo skandinavskih zemalja u izgradnji energetskih objekata. Srbiji će za ulaganje u energetski sektor prema predlogu norveških stručnjaka trebati od 16-17 milijardi evra do 32-33 milijarde evra za narednih 15-20 godina, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Hoću kažem, nas čekaju velike i teške reforme i kroz naše javno preduzeće. Morat ćemo sebe da menjamo da bismo mogli da napravimo sigurnu budućnost za našu zemlju.
Specijalni izaslanik norveškog premijera za energetiku Andreas Eriksson poručio je da će Norveška nastaviti da bude zemlja koja na pouzdan način obezbeđuje energente.
Svetu je potrebno više energije, potrebno je više čiste energije, čiste pouzdane energije, pouzdanih izvora, a šta to znači da treba preko granica naših zemalja da sarađujemo.
Eriksson je rekao učesnicima konferencije da se nada da će im norveška rješenja biti od pomoći tokom tranzicije. On je podsjetio da je Norveška jedna od vodećih proizvođača hidroenergije, navodeći da im je namjera da povećaju broj vetroturbina.
Zelena tranzicija pruža nove mogućnosti energetskom sektoru i to je jedan od vodećih, da kažem, aspekata u budućnosti.
Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da su tržišta na Zapadnom Balkanu mala i da je potrebno regionalno tržište radi jednostavnijeg pristupa financijama i snažnijeg partnerstva sa privatnim sektorom.
Bez ikakve sumnje, u ovim veoma teškim vremenima, ono što smo već i ranije rekli kada smo započeli Otvoreni Balkan i kada smo se i tekako zalagali za širu regionalnu saradnju, postaje sve očiglednije. Moramo da regionalizujemo naša tržišta i kada reč o energetici, mi moramo da idemo i izvan naših granica.
Crnogorski premijer Dritan Abazović rekao je da je za Crnu Goru posebno značajna proizvodnja zelene energije jer želi da se brendira kao zelena destinacija. On je izjavio da je cilj da se krenu izgradnju novih energetskih objekata, naročito solarnih elektrana i vetroelektrana.
Radimo skladište tečnog gasa u Luci Bar, a da to može lako da se dovede u vezu sa gradnjom i centrale koja bi proizvodila električnu energiju na gas.
Predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija ocenio je da postojeće proizvodne kapacitete električne energije u BiH treba modernizovati i povećati ih, ali ih zadržati u državnom vlasništvu.
Ono što su naša ograničenja i naše najveći problemi u ovom trenutku što se radi o postrojenjima koje su davno izgrađena, sem jedne nove termoelektrane koja je izgrađena prije nekoliko godina, sve su to postrojenja koje su izgrađene i traže mnogo ulaganja i mnogo modernizacije.
Makedonski premijer Dimitar Kovačevski ocenjuje da će region u saradnju uspjeti da prevaziđe izazov u snabdevanju energijom tokom zimskog perioda.
Ovo je prilika da iskoristimo mogućnosti zelene energije u zemljama Zapadnog Balkana, ali i prilika da razvijemo ovaj region kao mesto stvaranja upravo te zelene energije.
Organizator skupa bile su ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i Sarajevu u saradnji sa Nordijskom poslovnom alijansom, Poslovnom asocijacijom Norveška BiH i Norveškim partnerima za saradnju u oblasti energetike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ukoliko se obistine najave Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, u tom bosansko-hercegovačkom entitetu bi se zbog klevete moglo ići u zatvor. Protiv najavljenih zakonskih izmjena su novinari, aktivisti za ljudska prava, ali i međunarodne organizacije. Detalje donosi Goran Katić.
Republika Srpska planira da uvede klevetu u krivični zakon, što znači da bi umjesto novčane kazne predviđene trenutnim zakonima osuđeni za klevetu mogli da dobiju zatvorsku kaznu. Time bi se, smatraju novinari, ugrozio rad medija i podigao nivo autocenzure u ovom BH entitetu. Predsjednik kluba novinara Banja Luka i urednik portala Kapital.ba Siniša Vukilić kaže za Radio Slobodna Evropa da je novi zakon sistemski pravljen, da se ograniči pisanje medija koji pišu istinu, a ne da se spriječe oni koji šire laži, dezinformacije i poluinformacije.
Ovo nije opasnost samo za medije, ovo je opasnost velika za cijelu akademsku zajednicu, za kritičare vlasti, za sve građane u Republici Srpskoj, jer i oni se mogu naći pod udar ovog zakona ukoliko u javnom prostoru iznose svoje mišljenje koje se ne sviđa vlastima.
S druge strane, Milan Tegeltija, savjetnik Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, za Radio Slobodna Evropa kaže da novinari nemaju razloga za strah.
Kritika i kritička misao, vrijednosni sudovi, to nisu klevete, to su dozvoljeni vidi izražavanja. Ovdje se radi samo o suzbijanju laži i zlonamjernih laži u javnom prostoru.
Ideja o ponovnoj kriminalizaciji klevete prvo se pojavila 31. oktobra na Twitter nalogu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Kako je Milan Tegeltija rekao za Radio Slobodna Evropa, prema njegovim informacijama, ovaj zakon je još uvijek u fazi inicijative. Iz Ministarstva pravde Republike Srpske na upit Radija Slobodna Evropa nije odgovoreno u kojoj je fazi zakon, ali je rečeno da je uvođenje krivičnog djela klevete i uvrede razmatrano prilikom izrade krivičnog zakonika 2017. godine, ali tada su smatrali da je ovo preuranjeno. Milan Tegeltija ističe da je u većini zemalja Europske unije kleveta predviđena kao krivično djelo, te da od 45 zemalja Savjeta Europe 36 ima regulisanu klevetu kao krivično djelo u krivičnom zakonodavstvu. Dejan Lučka, pravnik i direktor Banjalučkog centra za ljudska prava, za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da mnoge zemlje Europske unije i dalje imaju klevetu u okviru krivičnih zakona, ali da su presude rijetke.
U tim zemljama novinari praktično ne mogu da završe iza rešetaka zbog toga što su, na primjer, oklevetali nekoga, jer postoje zaštitni mehanizmi. Prije svega postoje zaštitni mehanizmi u zakonima i postoje zaštitni mehanizmi u samom pravosuđu, koje je mnogo nezavisnije i samostalnije nego što je slučaj u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini.
Misija OEBS u BiH podsjeća da je BiH prva zemlja jugoistočne Europe koja je još prije oko 20 godina prestala tretirati klevetu kao krivično djelo, te poziva nadležne organe da odustanu od ove ideje. Ferdinand Koenig, portparol delegacije Evropske unije u BiH, u pisanom odgovoru kaže da postoji zabrinutost da bi ponovno uvođenje klevete u krivične zakone bilo iskorišteno kao dodatni pritisak na medije i novinare, te da bi ovo bilo protivno međunarodnim preporukama. Iz američke ambasade u Sarajevu ocjenjuju da bi kriminalizacija klevete ugrozila slobodu izražavanja kao osnovnog ljudskog prava. Institucijama poručuju da bi, umjesto krivičnih zakona o kleveti, trebalo da poduzmu mjere za kreiranje sigurnog i poticajnog okruženja za slobodne i nezavisne medije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Jedna prekookeanska priča. Sve više američkih država obilježava dan autohtonih naroda umjesto dana Kristofera Kolumba. Potomci starosjedilaca smatraju da se proslavom dana kada se italijanski moreplovac iskrcao u Ameriku veliča evropska kolonizacija i genocid u kome je od 1492. do 1600. godine stradalo 55 od 60 miliona njihovih predaka. To je tema postscriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Kolumbovo otkriće Amerike 1492. smatrano je do skora ključnim u razvoju zapadne civilizacije. To je dovelo do stvaranja nove nacije iseljenika koji su pohrlili iz Europe u novi svet. Potomci starosedelaca pak tvrde da je on odgovoran za zločine, pljačku i genocid, u kojima je do 1600. godine stradalo 55 od 60 miliona njihovih predaka. Pokret protiv obeležavanja Kolumbovog dana jača od 1980-ih, navodeći da se njime veliča evropska kolonizacija i eksploatacija starosedelaca, te istorija koju su pisali osvajači.
I las estatuas de Colón empezaron a ser cuestionadas.
Spomenici Kolumbu se dovode u pitanje iz istih razloga zbog kojih su i podignuti, jer su simbol zapadne dominacije, katoličke vjerske dominacije, zatim rasističkog pogleda na istoriju po kome Amerikom treba da vladaju bijeli ljudi.
Federico Navarrete, historičar iz Mexico City-a. Italijanski moreplovac Kolumbo se uz pokroviteljstvo španskog dvora otisnuo 1492. na Atlantik da bi pronašao novi put do Indije i Kine. No umjesto u Aziju njegova ekspedicija je stigla na karipsko ostrvo Hispanjola, započevši torturu nad starosedeocima, silovanje, odsecanje glava i ušiju indijanskim poglavicama zbog pobune. Zarobljeno je na hiljade muškaraca i žena, a mnogi su poslati u Španiju na prodaju kao roblje. Radili su kao robovi u rudnicima zlata i na plantažama na Karibima, a morali su da predaju zlato i hranu. Historičari navode da je 50.000 indijanaca iz plemena Taino izvršilo samoubistvo, ne želeći da se povinuju španskoj upravi. Posle 50 godina od Kolumbovog iskrcavanja ostalo je svega 500 od 300.000 pripadnika plemena Taino. Masovnom istrebljenju starosedelaca doprinjele su i nove bolesti koje su stigle sa osvajačima, biljkama i životinjama iz Europe. To je poprimilo razmjere biološkog rata. Aztečko carstvo je uglavnom uništeno od zaraze malim boginjama. To je u istoriji nazvano Kolumbova razmena. Upitan je i sam termin Kolumbovo otkriće, jer su u Americi već hiljadama godina prije toga živjeli različiti narodi sa veoma razvijenim civilizacijama, poput Maja, Inka i Azteka. Nakon Kolumbovog iskrcavanja počinje evropska kolonizacija Amerike sa nasilnim pokrštavanjem starosedelaca i uništenjem njihove kulture. Trauma je pojačala i trgovina robovima iz Afrike. Skoro 11 miliona ih je transportovano do 19. veka za rad u Americi. Kolumbov dan je u 19. veku obeležavan u katoličkim i italijanskim zajednicama u Sjedinjenim Američkim Državama.
Kristofer Kolumbo je bio veliki admiral. Otkrio je zapadnu civilizaciju. Ako pogledate geografske karte pre 1492. zapadni svet nije postojao. Sada, da li je bio savršena ličnost? Niko nije perfektan, osim ono gore, odnosno Boga.
Mario Kermele, predsjednik lože Sinovi Italije iz Njujorka. Predsjednik SAD-a Benjamin Harrison je 1892. na 400. godišnjicu Kolumbovog poduhvata proglasio 12. oktobar nacionalnim praznikom. Posljednjih godina u Južnoj i Severnoj Americi preispituje se Kolumbova uloga i ruše spomenici posvećeni njemu. To se desilo i u protestima zbog ubistva afroamerikanca Georgea Floyda. Joe Biden je kao prvi američki predsjednik 2021. proglasio Dan autohtonih naroda. 14 od 50 američkih država ga slave, te sve veći broj gradova umjesto Kolumbovog dana. Potomci starosedelaca poručuju da se prošlost ne može ispraviti, ali da se zarad istine mora revidirati zvanična manjkava verzija istorije.
Toliko u današnjem izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Ugodan dan!